Verkefni á blaðsíðu 12. Spurningar. 1. Hver eru útbreiddustu trúarbrögðin í veröldinni? 2. Hvers vegna er mikilvægt að þekkja eitthvað til trúarbrögða fólks sem er annarar trúar en við sjálf? 3. Hvaða fjögur atriði skipta máli þegar við reynum að átta okkur á því hvað trúarbrögð eru? 4. Hver er megin munurinn á trúarbrögðum og göldrum? 5. Hvað er mana? 6. Hvað er háguð? 7. Hvað einkennir helst frjósemisguði? 8. Hver er munurinn á eingyðistrú, fjölgyðistrú og algyðistrú? 9. Hvað er bæn? 10. Hver er munurinn á bæn og íhugun? 11. Geturðu nefnt 2-3 dæmi mismunandi fornir? 12. Hvers vegna heldur fólk trúarhátíðir? 13. Hvað er tilbeiðsludrama? 14. Geturðu nefnt dæmi vígslur? 15. Hver eru helstu embættin sem koma fyrir í trúarbrögðum?